Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, tęsime laidos ciklą apie mergelę Mariją, nagrinėjame Evangelijos pagal Matą, pirmos skyriaus 18-25 eilutes. Studijoje kunigas Linas Šipavičius ir taip pat aš kunigas Povilas Narijauskas. Dar vienas dalykas, kai kalbėjo Izaijas ir jisai kalbėjo apie tą Emanuelį, kas reiškia Dievo su mumis.
Taip.
Tai tą buvimą su mumis, manau, Izraelis jisai per istoriją patyrė ne vieną kartą. Bet va čia šioje eilutė, kur sakoma, kad šventosios dvasios veikimu jį tampa nešia, tas buvimas su Dievu įgauna truputėlį jau ir kitokį atspalvį, jeigu galima sakyti. Nes tas, kuris gimsta, jau yra Dievas. Tai kalbam jau šiuo atveju ne tik tai apie dvasinį, bet net ir apie tokį fizinį lygmenį buvimą.
Bet čia
Dievo.
Labai iš tikrųjų susižaidžia Izaijas su Matu, kadangi Izaijas kalbėdamas apie tą Emanuelį, kad Dievas yra su mumis, jisai primena karaliui Ahazui, kad Izraelio tauta yra teokratinė. Vadinasi, Izraelio tauta yra ta, kuri išpažįsta tiesiogiai viešpatį Dievą ir juo pasitikė. Mes skaitėme 7 skyriaus 9 eilutę, ar ne? Mhm. Jei nepasitikėsite, tenai nieko nebus, ar ne? Vadinasi, karalius iš tikrųjų nori spręsti Izraelio tautos kažkokią tai likimą savaip, žmogiškai. Ir pranašas Izaijas sako, turėk viltį. Dievas yra su mumis. Emanuelis, Dievas yra su mumis. Ir va šitoj vietoj irgi mes turime situaciją, kuomet Izraelio tauta yra pavergta Romos imperijos ir galbūt tautoje yra irgi tas dvasinis toksai nuosmukis ir klausimas, kur yra Dievas. Ir čia vat yra ta istorija, kad ateina į Betliejų.
Ir nėra vietos.
Ir nėra vietos. Ir mes taip pat turime dabar tą šventosios dvasios veikimą. Čia irgi galima kalbėti įvairius dalykus. Jau tuo laiku buvo tas Dievo vardas laikoma šventu ir labiau ta tokia įtaka Dievo dvasios buvo kalbama. Tai va čia irgi ta šventoji dvasia, tai yra Dievo dvasia.
Va tik minėjai apie tai, kad tauta yra teokratinė, Dievui priklauso ir tuo pačiu kalbėjai apie tą tokį atsitraukimą nuo tikėjimo. Tai šioje plotmėje mes žinome, kad tuo metu visi keliavo į savo vietas ir tai, kad jiems neliko vietos, aš manau, jie tikrai buvo ne vieninteliai, kuriems neliko vietos.
Taip.
Tai buvo, manau, pakankamai normalus dalykas ir greičiausiai tam tikrą prasme dar visai tokias neblogas sąlygas gavo, nes, manau, ne vienas miegojo gatvėje.
Taip.
Bet,
ar laukė.
Ar taip, laukė. Bet iš kitos pusės šis vietos neradimas įgauna va, tą ir dvasinę prasme, parodymą, kad Dievui nėra vietos tautoje ir kad jisai turi iš naujo ją kažkaip susirinkti.
Taip, taip. Ir man iš tikrųjų dar labai vat, irgi kabina Izaijo 7 skyrius 15 eilutė, kuomet kalba tenai pieną ir medų jis valgys. Čia yra kalba apie tą Emanuelį. Ir va tas pienas ir medus iš tikrųjų, kada kalbama apie žmogaus valgymą, tai reiškia, kad jisai ves asketinį gyvenimą. Ir tai suponuoja, kad Mesijas, ar ne, jisai gyvens iš tikrųjų labai kuklų, skurdų ir asketinį gyvenimą. Ir Jėzaus istorija tai parodo, nuo jo gimimo ir per jo visą viešą veiklą. Jeigu mes kalbame apie žemę, kuri duos medų ir pieną, tai tada jau visai kita prasmė. Tai yra, kad tai yra labai jau turtinga. Turtinga žemė, vienu žodžiu, pas ją labai geras derlius. O kada kalbama, sakykime, apie asmenį, kuris maitinsis pienu ir medumi, tai reiškia, tai yra patys tokie minimaliausi, galima sakyti, maisto produktai, ar ne, nes medus tai pasiimi iš gamtos, pieną pasiimi irgi, galima sakyti, iš gyvulio. Įdomus dalykai su vertimais, kuomet kalbama, pavyzdžiui, čia toksai gal truputėlį nuėjimas į šoną, bet klausytojui gal bus įdomu, kada kalbama apie žemę, kad pienas ir medus. Tai su medum viskas tvarkoja, vertėjai neturi problemų, bet kuomet mes kalbame apie pieną, Tai vieni verčia pienas, kiti verčia varškė.
Bet aš irgi kiti, žiūriu, kad čia yra varškė,
kiti, norėjau klausti. Kiti verčia sviestas. Tai vienu žodžiu, mes iš pieno produktų, mes turime labai didelį arsenalą, vienu žodžiu, gaminių. Tai pavyzdžiui, vulgata, ar ne, lotyniška, išvertė sviestas, butyrum. Mūsų prelatus rupšys verčia varškė. Kiti vertimai savo, kad tai yra
pienas. Ar čia, pienas. Kaip sakant, vertėjo dietos pomėgiai atsiskleidžia? Kaip čia dabar?
Sunku pasakyti, iš tikrųjų, man tai labiausiai prie širdies tai yra pienas, nes tai yra pirmas produktas, ar ne, o paskui iš kurio yra viskas sudaroma, tai yra pirma konsistencija. Tai vat grįžtant prie šitos minties mes, ką čia užsiminėm, kalbam toliau, kalbam apie Juozapą. Štai naujas toliau personažas atsiranda mūsų evangeliame tekste. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Visų pirma, Juozapas yra irgi pristatomas, koks jo charakteris. Jo charakteris yra tai, kad jisai yra teisus. Tai vat žydų samprata arba žydų tradicijoje tzadik hebraiškai, tai yra teisus, vadinasi, gyvena 100% pagal dievų sakymus ir įstatymus. Ir kame čia yra problema? Galima pasižiūrėti truputėlį į tokį tolimesnį kontekstą, kaip pavyzdžiui, kunigų knyga, 19 skyrius, 20 eilutė. Štai ką sako. Jei kuris nors vyras turėtų lytinių santykių su moterimi, kuri yra vergė, pažadėta kitam vyrui, bet neišpirkta ar dar negavusi laisvės, reikalas turės būti ištirtas. Mirtimi jėdu nebus nubausti, nes ji dar nebuvo išlaisvinta. Pakartoto įstatymo knyga, 22 skyrius, 23 ir 24 eilutės sako mums. Jei mieste vyras užklumpa merginą, kuri yra susižadėjusi ir sueina su ja, išves juodu abu už miesto vartų ir užmušė akmenimis. Merginą už tai, kad mieste nešaukė pagalbos, o vyrą už tai, kad išprievartavo savo artimo žmoną. Tai pašalinsi piktą iš jų. Ir pakartoto įstatymo knyga, 24 skyrius, 1-2 eilutė kalba štai šitaip. Tarkime, vyras paima žmoną ir sueina su ja. Bet ji nesusilaukia malonės jokyse, nes jis atskleidžia kokį nors jos nepadorumą. Parašo skyrybų raštą, paduoda ją į rankas ir jis siunčia iš savo namų, o jį palikus jo namus, tampa kito vyro žmona. Tai štai mes turime tris tekstus Senojo Testamento penkiaknygės, kurie pirmieji du tekstai kalba, kokios yra pasekmės, kuomet moteris tampa nėščia, savo vyrų nežinant. Vadinasi, jinai turi būti užmėtyta akmenimis. Vadinasi, Juozapas nenori, kad jinai būtų užmėtyta akmenimis ir jisai norėjo parašyti skyrybų raštą ir ją atleisti.
Klausimas, va čia buvo, jeigu čia mieste apkaltinta, kad nesišaukė, dėl to yra kalta, kaip tokiu atveju žiūrėdavo į išprievartavimus?
Tai čia yra tiesiog ir kalbama apie išprievartavimą, jeigu yra išprievartavimas ir sakykime, įrodoma, kad tai padarė tas žmogus, jisai yra mirties bausmės vertas.
Bet tada ji ne.
Nežinau. Turbūt, kad taip.
Nes jeigu čia yra minimas tas...
Čia yra ta pasakyta, kad mieste. Vadinasi...
Galėjo, vadinasi...
Jo, jau galėjo.
Vadinasi, savo norai. Vadinasi, čia nėra tada išprievartavimo.
Taip, čia yra tokia kaip ir abipusė kaltė, tačiau jeigu kažkur tai vyksta kitur... Iš tikrųjų, galbūt reiktų nespekuliuoti šito klausimo, nes reikia dar pagilinti mums. Negaliu pasakyti, ar taip, ar ne. Taigi, Juozapas yra teisus, iš vienos pusės laikosi dievų sakymų, iš kitos pusės jisai saugoja ir kitą žmogų. Jisai sužino tą naujieną ir nenori jai. Čia iš tikrųjų, vat irgi įdomus dalykas mūsų lietuviškame tekste sako, ir nenorėdamas daryti jai nešlovės. O graikiškas tekstas sako, Juozapas gyvyras jos teisus esas ir nenorys jos išstatyti rodymui. Pažodinis vertimas, išstatyti rodymui, galima versti ir negarbiai, nešlovei, gėdai. Vadinasi, šioks toks turėjo būti kaip ir teismas kažkoksai, tai ištyrimas, ar ne? Tai kad
plačiai žinoma.
Jo, plačiai žinoma. Kad neiškiltų tai viešumą, jisai sumanė ją atleisti arba atitolinti. Ir kas tada įvyksta? Tada, aišku, yra ingerencija viešpaties dievo per angelą. Kai jis nusprendė tai padaryti, per sapną pasirodė jam viešpaties angelas. Štai irgi graikiškas tekstas labai gražiai skamba. Taipgi, kai jis svarstė, čia vat pas mus yra nusprendė tai padaryti, ar ne? O čia yra graikiškas žodis svarstė. Štai pasiuntinys arba angelas viešpaties per sapną buvo apreikštas jam.
Ar galima būtų šioje vietoje kalbėti, vat, kai čia kalbama apie svarstę, sąryšyje su tuo, kas buvo eilutė prieš tai, kad jis buvo teisus, kaip sakant, besilaikantis dievų įsakymų.
Taip.
Kad tas svarstymas tai yra na, viešpaties akivaizdoje, kad yra na, maldoje bandoma priimti teisingą sprendimą.
Be abejonės, Juozapas yra pristatomas kaip teisus, tuomet ir tas svarstymas buvo Dievo akivaizdoje ir turbūt tik tai Evangelija čia labai sutrumpina tą dalyką, gal tas svarstymas vyko keletą etapų, bet visų pirma matome, kas vyksta. Juozapas svarsto ir tarytum Dievas jam atsiunčia angelą į pagalbą. Vadinasi, tas svarstymas, galima jau sakyti, buvo per dieviškus įsakymus, įstatymus, per maldą, per šventą raštą, ar ne? Nes jeigu žmogus svarstytų žmogiškomis kategorijomis, nors, pavyzdžiui, Ahazas karalius svarsta žmogiškomis kategorijomis, bet pasieteina tik tai pranašas, pasiangelas neteina. O štai Juozapas, supranti, kuomet svarsto, galima sakyti, dieviškomis kategorijomis, pasieteina angelas.
Kodėl tada vertimas, vat, na, svarstė iš tiesų nėra dar nusprendimas? Nėra padėjimas tam tikrame taško, nes kai mes kalbame apie nusprendę, normaliai aš jau atlikau, vat, svarstymas jis praėjo, aš priėmiau sprendimą ir aš pagal tą sprendimą veikiu. Nes šioje vietoje yra, na, toks paprastas, aišku, ir žmogiškas faktorius, kad jeigu aš svarstau ir nusprendžiu, vadinasi, jeigu čia kaip kalbama, kad yra teisus, aš ištyriau, kad tas sprendimas, kurį aš atlieku, nu, yra teisingas. Ir tada pakeisti jį man yra labai sunku dėl to, kad pirmiausia, jau yra padarytas sprendimas. Ir vadinasi, aš klydau. Ir čia vat kažkaip vat viskas ir susipainioja.
Iš tikrųjų, aš versdamas vat šitą tekstą man labiausia vat šitas žodis atitiko. Svarsė, tai dar reiškia, kad nėra definityvus veiksmo įvykdymas. Nes pasirodė angelas ir viskas apsivertė aukštyn kojom. O kada jau čia yra pasakyta nusprendė, vadinasi, tai yra jau įvykis įvykęs, jau faktas. Galima netgi šitą graikišką žodį versti prasimanė. Tai vat prasimanė, tai gali būti irgi toksai, iš vis toksai, kaip sakoma...
Čia lengvabūdiškas.
Lengvabūdiškas kažkoksai.
Sugalvojau.
Taip, bet graikų, tarkime, žodžiai, jie turi daug reikšmių, tai vat galima sakyti, jeigu netgi tas, bet labiausiai šitoje vietoje atitinka tas žodis svarstė. Svarstė tai reiškia, kad jisai galvojo, manė, kaip čia bus, bet dar nėra pabaiga. Ir pabaiga vyksta tuo met, arba tas paskutinis akcentas, kuomet pasirodė viešpaties angelas. Ir po to momento mes pereiname prie 20 eilutės B, yra perduodama Juozapui misija ir visų pirma angelas Juozapą padrasina ir tarė Juozapui Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos. Atkreipkime dėmesį irgi, kaip kreipiasi angelas Juozapai Dovido sūnau. Jėzaus Kristaus genealogija prasideda irgi Jėzaus Kristaus
Dovido
sūnaus, Abraomo sūnaus kilmės knyga. Ir čia kreipiasi taip pat į Juozapą kaip Dovido sūnų. Nes genealogijoje taip ir eina. Jėzus, ar ne, turi tą kilmės liniją iš Juozapo. Ir sako, nebijok prasivesti Mariją žmoną savo.
Arba ši eilutė taip pat neparodo kartais to paties, kad sprendimas dar nepadarytas ir kad Juozapas iš vienos pusės nori parsivesti ją, iš kitos pusės patiria dar kažkokius patogius prieštraimus viduje, kažkokią baimę, kaip bus toliau, kas įvyks. Ir tas padrasinimas yra būtent tame sprendimo atlikimo procese.
Bet čia irgi labai mane iš tikrųjų tas kreipinys žavi tarytum, angelas primena Juozapui, kas jisai toksai yra. Jisai yra Dovido sūnus, vadinasi, vėlgi mes grįžtame į antrą Samuelio knygą. Ir ten yra tas pažadas, ne? Kad tarytum, Dovidas nori pastatyti šventyklą, bet, sako pranašas Natanas, tu nepastatysi. Ir Dovidas sutinka su tuo, ne? Vadinasi, Dovidas įsileidžia dievų valiai savo gyvenimą ir Juozapas taip pat šitoje vietoje įsileidžia į savo gyvenimą dievų veikimą. Nes galėjo pasakyti, ne, 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 viešpatie, aš noriu, kad mano gyvenimas būtų taip ir taip.
Bet skirtumas, vat, aš nežinau, vat, žiūrėti apie tos žodžius, kad Dovydas buvo padaręs sprendimą. Ir jam atėjo žinia, kad stop, nedaryk tą, ką esi nusprendęs. O šioje vietoje yra, sako, nebijok.
Bet toje vietoje netgi į pačioj pradžioj netgi Natanas sako, daryk, daryk. Bet paskui per naktinį regėjimą Natanas išgirsta visai kitą dievo norą.
Primenu, kad laidoje dalyvauja ir tą biblinę išmintimi dalinasi jums gerai pažįstamas kunigas Linas Šipavičius, taip pat prie mikrofono aš kunigas Povilas Nerijauskas, tai netrukus susitiksime.
Benedicta tu in unie
toliau tęsime laidą. Primenu, kad laidoje dalyvauja ir tą biblinę išmintimį dalinasi jums gerai pažįstamas kunigas Linas Šipavičius, taip pat prie mikrofono aš, kunigas Povilas Nerijauskas.
Ir toliau mes einame tada 20 eilutė C, kokia yra Marijos būklė. Nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios, jį pagimdys sūnų. Ir čia vat man labai iš tikrųjų skambus graikiškas tekstas. Kas juk joje pagimdyta iš šventosios dvasios yra? Čia vat yra daug skambesnis nei mūsų pavyzdžiui lietuviškas vertimas. Ne? Kas juk joje pagimdyta iš šventosios dvasios yra? Iš dvasios yra šventosios, jeigu taip jau pažodinį pilnai pažiūrėtų. 21 eilutė, pagimdys gisūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių.
Tai dar truputėlį prie 20-osios, čia kur lietuviškai sakoma, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Tai mes kai va čia vaisius, išių vaisius, kiek tai yra iš tiesų na, biblinis išsireiškimas. Mes nu, dabar va irgi truputėlį va, kalbam ir diskutuojam, kad anksčiau Sveika Marija maldoje buvo išių vaisius, dabar jo nebėra likę ir kad va čia reikėtų sugražinti, kad čia ar nereikėtų. Bet gerai, tai klausimas, kiek tai yra vertimo klausimas ir kiek tai yra originalo teksto klausimas. Nes jeigu vertimo, tai tada ar vienoks ar kitoks mes galime kalbėti, kad literatūriškai gražiau skamba.
Bet reikia pažiūrėti, pavyzdžiui, vat, į originalo tekstą. Čia nėra žodžio vaisius.
Nei iš jų irgi nėra.
Nėra. Čia pasakyta, kas juk joje pagimdyta. Ar ne? Kas joje pagimdyta. Ir va tas gimti, gimimas, žinai, jisai tas va žodis vis žaidžia pirmajame tame skyriuje. Vadinasi, kas joje, kas juk joje pagimdyta. Nėra jokios kalbos apie išės arba vaisius. Šiaip apie vaisių mes turime tolimesniuose tekstuose, tarkime Luko Evangelijoje, viskas yra tvarkoj, bet šioje vietoje mes perdame visai kitą akcentą. Kad kas joje pagimdyta iš šventosios dvasios yra. Ir kada mes čia diskutuojame, aišku, apie Sveika Marija maldą, tai va štai irgi mūsų vertėjai paėmė ir pasiūlė kitą variantą, kad kaip ten yra pasakyta.
Vietoj išių mes imame iškia sūnų.
Taip, tai iš tikrųjų visos kitos kalbos kalba apie tai, kad palaimintas yra iščių vaisius. Bet aš galvoju, mes šito neimkime, nes truputėlį čia galėtume padaryti visai naują laidą apie Sveika Marija maldą. Gal ir tą dalyką ateity padarysime, bet vat, šitas dalykas irgi, vat, mes matome, koks iš tikrųjų vertėjo laisva ranka. Nes čia kalbama apie kas juk jie pagimdyta, o čia rašo, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Bet tai vaisius, tai mes dar galime kalbėti, kad tai yra viduje, ar ne, vaisius. O čia kalbama, kas yra pagimdyta, tai tarytum jau, kada ateina į pasaulį. Čia vat,
kaip Juozapui buvo tai suprasti.
Kaip Juozapui tai buvo suprasti.
Štai ji tapo nėščia, o angelas kalba apie tai, kas joje yra pagimdyta. Tai apie, nežinau, čia apie kalbą apie pirmą gimdymą, pradėjimą kaip apie gimdymą.
Taip, čia gali būti, kas yra galima ir pradėta, galima sakyti. Kas joje pradėta, bet tai aišku prasmingiau yra versi pagimdyta, bet kas gali būti ir pradėta, yra iš šventosios dvasios. Vadinasi, visas tas procesas, kuris vyksta su švenčiausia mergelė Marija, tai yra būtent šventosios dvasios įtakoje. Ir tuomet kokia yra misija, misijos nurodymas, kokia yra misija Juozapo, kuriam tu duosi Jėzus vardą. Taigi, kokia yra Juozapo misija? Juozapo misija yra tokia, kuriam tu duosi Jėzus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Atkreipkime dėmesį, kad Juozapo misija yra labai paprasta. Pagal Seną Testamentą visą laiką, kada gimsta vaikas, tėvas suteikia jam vardą. Per 8 apipjaustymo dieną, skaitome pavyzdžiui Luko Evangeliją, istoriją apie Joną Krikštytoją, Zacharijas tėvas suteikia vaikui vardą. Čia taip pat, Juozapas turi suteikti Jėzui vardą, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, ir pasako iš tikrųjų to jau Jėzaus misiją, nes jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių. Jėzaus vardas Ješua, Dievas išgelbė, Dievas išgano ir dėl to sako, nes jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių.
Šiame pasakyme, aš manau, vat, irgi labai aiškiai yra pasakoma, ką Jėzus darys ir tarsi užbėgama už akių tam, ko mokiniai tikėsis, kad parodyt, jog iš tiesų ne ta misija buvo čia, ne tai, kad Jėzui kažkaip nepavyko ar jisai persigalvojo, bet kad pačiu gimimu jo misija yra išgelbėti, išlaisvinti iš nuodėmių, o ne atnešti tą naują žemišką tvarką nuverčiant romėnus tuo metu.
Taip, ir čia tiesiogiai, pavyzdžiui, kalbama apie tą dvasinio mesijo veiklą. Tai jisai išgelbės, išlaisvins, išvaduos tautą iš dvasinės priespaudos, iš nuodėmių, kas iš tikrųjų Izraelio tautoje buvo aktualu. O kaip pats minėjai, mokiniai norėjo sėdėti Jėzaus karalystėje vienas dešinė, kitas kairėje ir kad visos tautos būtų parpuolę po kojomis.
Dar vieną dalyką galima būtų prisiminti, kad žydų tautoje vardo davimas jisai buvo ne tik pagal tradiciją, ten giminiai tų pačių vardų ten būdavo, bet tuo pačiu vardas visą laiką turėjo misiją. Ir mes neretai matome vertimus tų vardų, ką reiškia. Ir tas Jėzaus vardo davimas išgelbėjimas, tai toliau einantis apibūdinimas galbūt yra sukonkretinimas labai aiškus, kame tas bus išgelbėjimas.
Taip, tai yra... Čia irgi, pavyzdžiui, tas išgelbėjimas, ar ne, tai jisai, suponuoja iš tikrųjų tokia įdomia labai prasme. Hebrajiškas žodis Ješa, jisai pačioje pradžioje buvo vartojamas kreipimus į karalių. Kada tauta turėdavo kažkokią tai problemą, ar ne, netgi kada puldavo priešas, ar ne, tauta ateidavo ir karalius sakydavo, gelbėk mus, ar ne, kovok už mus, siūs kariuomenę. O pasui, kada vystosi iš tikrųjų švento rašto teologija, jau šitas kreipimasis ar ne, išgelbėk, išganyk, jisai yra rezervuojamas viešpačiu Dievui. Ir mes vat, šitoje vietoje mes turime, kad čia yra grinai rezervacija, galima sakyti, Dievo arba Mesijo. Ir mes čia galima dėti lygybų ženklą tarp Dievo ir taip Mesijo.
Ar šioje vietoje žodis vat, į mūsų vertimą yra įdėtas išgelbės, originale, kaip girdėjom, yra išganys?
Išganys.
Ar tie patys terminai yra kitose vietose, kai kalbama, pavyzdžiui, apie gerąjį ganytoją, kai kalbama apie tai, kad vat, avis išganys, ar čia yra tas pats terminas, ar jie yra adekvatus lygiaverčiai?
Kaip... Čia tas pats terminas sodzo graikiškai arba sodzein, išganyti, išgelbėti, Jėzus yra išganytos soter, ar ne, mes lotiniškai turime salvator žodį, tai man iš tikrųjų stipriau ir aiškiau, kada kalbama apie išganimą. Nes išgelbėti tai toksai, galima sakyti, pasaulietinis, civilinis terminas. Išgelbėti galim nuo daug ko, ar ne? O vat išganyti, arba išgelbėti gali kiekvienas, bet išganyti gali tik tai Dievas. Tai man jisai iš tikrųjų stipriau kalba ir dėl to aš jį naudoju.
Mili Marijos radijo klausytojai, esame laidoje Biblijos slėpiniai, kalbame apie Mato evangeliją, apie Jėzaus gimimo istoriją ir tuo pačiu apie tai, kas pagimdys Jėzų ir kaip Jėzus ateina į šį pasaulį. Tai girdėjome jau dalį eilučių aptarimo ir noriu padėkoti kunigui Linui Šipavičiui. O jums sakau, aš, kunigas Povilas Narijauskas, sudieu.
Te laimino Dievas.